tas, kas ir dzirdēts pa viņu, ir tāds nu, labs atsauksmes arī pēdējā darba vietā. Esot nu, tās sajūtas, kā tā organizācija ir palikusi viņu atbīšanas laikā tikai pozitīvi. Nu, konkurences padomu viņa ir, teikt, tādā, nu, šobrīd ne īpaši labā situācijā, jo tas kādas trūkums, domāju, visiem zināms, ka tur ir pēdējos gados kaut kā 30% vadošu darbinieku ir nomainījušies un ir bijuši tie, varbūt, lozungi pēdējā laikā vairāk nekā tie tad, ir bijuši iznāciem tādu un definētas skaļas lietas, būniecības kartels, tīrīgas stāsts, dzelzceļa iepirkums, taču tāda tālāka darbība nav notikuši un šobrīd viss izstāst nolicis tādas pauzes, tā kā nu, Gaiķa kungam, ja viņa apstiprinās valdību, noteikti nebūs viegli uzdevumi, bet nu, es ceru, ka izdosies, ja tas, ko es varu pateikt, konkurences padomē šobrīd vajadzīgs intensīgs vadītājs. Nu, es ceru, ka Gaiķa kungs tāds būs, jo tas, ka es kā ministrs no konkurences padomes sagaidu daudz un es arī būšu prasīgs.